Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau. Ni kukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano, Agosti 23, mwaka nao ni wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu Tanzania omboleza kifo cha mwanaharakati wa nyamapori aliyeuawa wiki iliyopita.
Kwa hiyo ni vigumu kusema kwamba wahalifu hawa waliofanya hili kosa walikuwa na nia gani kwa sasa. Lakini uchunguzi unaendelea kwa kushirikisha vyombo vya ndani na nje.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa serikali ya Tanzania imeahidi kuendelea na elimu ya saikolojia kwa watoto waliopata ajali miezi michache iliyopita huko Arusha.
Tulikwenda pia kutoa elimu ya saikolojia kwa wale watoto waliobaki ambao wao hawakuwa sehemu ya hiyo ajali. Na tuliamini pia hawa watakaporudi nao pia watahitaji kupata hiyo elimu ya saikolojia.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Harrison Kamau.
Maafisa wa serikali na wale wa polisi wa Guinea wamesema Jumanne kuwa takriban watu wanane wamekufa na wengine kujeruhiwa baada ya mlima wa taka kufunika nyumba zao kwenye mji mkuu wa Conakry kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkasa huo umefuatia mingine ya maporomoko ya ardhi nchini Sierra Leone na DRC, ambapo mamia ya watu wameuawa tangu mapema wiki iliyopita. Maafisa kutoka maeneo hayo wanaonya kuwa mvua hizo huenda zikapelekea madhara hata zaidi. Maafisa wa uokozi wamepata miili 499 tangu mkasa wa Sierra Leone ulipotokea kwenye mji mkuu wa Freetown, huku zaidi ya 200 wakiaminika kufa nchini Congo baada ya poromoko la ardhi kutokea siku chache baadaye kwenye kijiji cha Tora karibu na ziwa Albert. Afisa wa mahakama moja ya Uganda amesema kuwa imetoa hukumu ya kifungo cha maisha Jumanne kwa Sheikh Mohamed Yunus, kiongozi wa kundi la Kiislamu lenye msimamo mkali la Tabligh, pamoja na washirika watatu baada ya kupatikana na hatia ya ugaidi kwa kupanga kudhuru wenzao. Katika kipindi cha miaka kadhaa iliyopita, viongozi wa Kiislamu wamekuwa wakiuawa mara nyingi, ikiwa ni kutoka kwa watu wenye bunduki wakiwa kwenye pikipiki. Mahakama hata hivyo iliwaondolea shtaka la mauaji kwa kuwa waongoza mashtaka hawakuweza kuwahusisha na maeneo ya mauaji. Takriban 13% ya Waganda ni Waislamu, na wanayo makundi ambayo huzozana mara kwa mara kutokana na mivutano ya mali, uongozi na tofauti za kidini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema Jumanne kuwa marekebisho yaliyofanywa na Rais Donald Trump kuhusu Marekani kwenye vita vya Afghanistan yatabadili mambo, kwa kuwa sasa makamanda wa Marekani waliyeko Afghanistan wamepewa uwezo wa kufanya maamuzi kulingana na hali ilivyo nchini humo bila kutegemea maamuzi ya kisiasa pamoja na masuala mengine. Wakati akizungumzia hotuba ya Trump iliyofanywa Jumatatu usiku, Tillerson amesifu vikosi vya Afghanistan ambavyo vimepigana kwa ukakamavu licha ya kuwa havikuwa vimepewa uwezo wa kutosha na Marekani. Amesema mikakati ya Trump kuhusu Afghanistan ni tofauti na viongozi wawili waliomtangulia, yani Barack Obama na George W. Bush, kwa kuwa haitoi muda wa mapigano wala idadi ya vikosi vilivyoko mbele ya wakati. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto la UNICEF limeripoti ongezeko kubwa la matumizi ya kile kinachoitwa mabomu ya binadamu yanayotumiwa na kundi la wanamgambo la Boko Haram kaskazini mashariki mwa Nigeria. Lisa Schlein anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
UNICEF imesema ongezeko la matumizi ya watoto hasa wasichana hapo mwaka jana kama sehemu ya mashambulizi ya mabomu katika harakati za Boko Haram kaskazini mwa Nigeria yalikuwa ni mengi. Msemaji wa UNICEF Marix Medako amesema watoto 83 walilazimishwa kufanya mashambulizi ya kujitoa mwanga. Amesema watoto 55 walikuwa ni wasichana walio chini ya umri wa miaka 15 na wavulana walikuwa ni 27, wakati mmoja alikuwa mtoto mchanga aliambatana na msichana mwingine. Amesema madhara kwa watoto wote ni makubwa kwa sababu ya ushiriki wao kama mabomu ya binadamu. Ameiambia Sauti ya Amerika hivi sasa watoto wanatazamwa kwa hisia tofauti. Shirika hilo limesema mashambulizi mengi yanafanyika katika masoko, mashule na makambi ya wakimbizi, na hasa katika jimbo la Bono.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesifu uamuzi wa Korea Kaskazini wa kupunguza matamshi ya vita kufuatia vikwazo vipya vilivyowekwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wakati akizungumza kwenye ofisi za wizara hiyo Jumanne, Tillerson amesema kuwa nimefurahi kuona kuwa Pyongyang imeonyesha uadilifu wa kiasi fulani ambao haujashuhudiwa hapo awali. Ameongeza kusema kuwa Marekani inatumai kuwa Korea Kaskazini itaendelea kujiepusha na vitendo vya uchokozi katika siku zijazo. Nikimunkuu Tillerson amesema, labda pengine tunaelekea kwenye njia ya kufanya mazungumzo hivi karibuni. Mapema Jumanne, Rais Donald Trump aliweka vikwazo kwa makampuni ya China na Russia pamoja na watu binafsi wanaofanya biashara na Korea Kaskazini na ambao wanaaminika kufadhili programu ya nyuklia nchini humo. Na vyanzo vya mahakama ya Spain vimesema kwamba mshukiwa aliyekamatwa kuhusiana na shambulizi la gari la wiki iliyopita mjini Barcelona ameambia mahakama Jumanne kuwa kundi lake lilikuwa likipanga mashambulizi makubwa zaidi kwa kutumia vilipuzi. Mohamed Houli Chemlal mwenye umri wa miaka 21 ndiye shahidi wa kwanza miongoni mwa wanne waliokamatwa kutoa ushahidi siku moja tu baada ya polisi kumpiga risasi na kumuua mtu wanayemini alikuwa dereva wa gari lililotumika kufanya mauaji. Wanne hao ndio pekee waliobaki hai kutoka kundi la magaidi 12 waliopanga mashambulizi hayo. Wengine wao aidha waliuawa na polisi au kufa kwa bahati mbaya wakati wakitengeneza vilipuzi siku moja tu kabla ya shambulizi hilo kutokea. Mtu wa tatu kwa jina Mohamed Alaa na ambaye ni mmiliki wa gari lililotumika ameachiliwa kwa masharti na mahakama.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu ghasia zimepungua katika maeneo ya vijijini katikati ya Kenya, ikiwa ni matokeo ya mvua, operations za kitaifa na usalama, na uchaguzi ambao umetoa baadhi ya wanasiasa ambao walikuwa kilaumiwa kwa kuchochea wafugaji kupelekea mifugo yao kwenye ardhi binafsi. Hata hivyo, maeneo ya kaskazini ambako ni makazi ya wafugaji bado hayana malisho ya kutosha na yanahitaji utawala mzuri ili kuzuia matatizo kutokea. Mwandishi wa VOA Jill Craig anaripoti kutoka Nairobi na Sande Shomari anasoma ripoti yake.
Ghasia zilizoongezeka mapema mwaka huu katikati ya Kenya wakati wafugaji wa kaskazini waliojihami kwa silaha walipeleka maelfu ya ng'ombe, kondoo na mbuzi kwenye ardhi binafsi na kuchochea mapambano ambayo ilichukua maisha ya watu na wanyama. Haikusaidia kwamba baadhi ya wanasiasa walishawishi wapiga kura wao kulisha mifugo yao popote pale ambapo watakuta majani na maji. Peter Hertz, mkurugenzi mtendaji wa Laikipia Wildlife Forum, anasema ingawaje uchaguzi wa karibuni umewaondoa baadhi ya wanasiasa hao, bado kuna masuala ambayo haja shughulikiwa.
The fact remains is that there are still people with guns and there are still livestock that don't belong here.
Ukweli umebaki kwamba bado kuna watu ambao wana bunduki na kuna mifugo ambayo sio ya hapa ikizurura kwenye eneo, na serikali lazima iamue kusuluhisha hilo.
Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Kenya, Mwenda Njoka, operesheni za kiusalama katika sehemu za katikati mwa nchi bado zinaendelea.
Ningependa kutoa uhakikisho kwa wote wenyeji na wageni ambao wako katika eneo hilo, walao kwa vile usalama umelegea kuwa wa kawaida na hali imekuwa ni ya kawaida mno.
Josh Perret, meneja wa Magi Ranch huko Laikipia, anakiri kwamba mambo yameboreka tangu mapema mwaka huu. Ujangili umepungua kwa kiwango kikubwa, anasema. Lakini Perret anasema ulishaji haramu wa mifugo unaendelea, akielezea mara kadhaa tangu mwishoni wa mwezi Julai pale timu yake ilipowakuta mifugo takriban ng'ombe 400 wakati huo katika ranchi moja.
Every day we have issues with cows coming in somewhere. It's just not
kila siku tuna masuala yanayohusu ng'ombe wanaofika kutoka sehemu fulani, sio tu kiwango au uvamizi ambao ulivyokuwa mwezi Januari.
Mafanikio yaliyopatikana katikati ya Kenya hajafikia maeneo yenye ardhi kavu ya kaskazini ambako ni makazi ya wafugaji wengi. Kwa mujibu wa Frank Pop, mkuu wa shirika la Save the Elephants, anasema kwamba baada ya miongo mingi ya ukosefu wa eneo la kutosha kwa malisho ya mifugo, ardhi ya juu visasa nayo imepotea kwenye maeneo mengi. Matokeo yake hakuna sehemu ya kulisha ng'ombe.
There's been no good rain in the north. There've been some patches of rain, but really there's no let up for the
hakuna mvua nzuri upande wa kaskazini. Kuna baadhi ya maeneo yanapata mvua, lakini kwa kweli hakuna sehemu kama hiyo kwa hali ilivyo upande wa kaskazini. Na tutasubiri kuona kitu gani serikali mpya itakachoamua kufanya iwapo wataamua kushughulikia suala la ardhi ya malishi, jinsi ya kudhibiti miongoni mwa wafugaji. Lakini kama hawadhani hivyo, nadhani upande wa kaskazini utaendelea kuelekea kwenye hali ya kuwa jangwa.
Wataalamu wameshawishi serikali kutekeleza mipango ya muda mrefu kuhusu na kuhusiana na suala la ardhi ya malisho upande wa kaskazini na kutafuta njia za kuipeleka mifugo ili kufuatilia mifugo na kujua nini kina nani ambao wanamiliki mifugo hiyo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Hivi sasa mwenzangu Harrison Kamau ataendelea na habari zaidi za dunia.
Idara ya habari katika ikulu ya Marekani imetoa rambirambi zake kwa wanajeshi wanamaji 10 waliokufa kwenye ajali ya meli kwenye bahari Jumatatu. Kamanda wa jeshi la wanamaji la Marekani kwenye bahari ya Pacific, Admiral Scott, amesema Jumane kuwa wapiga mbizi wamepata mabaki ya miili kwenye manowari ya kijeshi ya Marekani kwa jina USS John McCain iliyogongana na meli ya kubeba mafuta ya Liberia na kuharibiwa vibaya. Swift, wakati akizungumza na wanahabari akiwa Singapore, amesema kikosi chake kinajaribu kutambua mwili uliopatikana na jeshi la majini la Malaysia. Wachunguzi wa Marekani wanaendelea kubainisha kilichosababisha ajali hiyo kwenye eneo la Malaka lililoko kati ya Malaysia na Indonesia. Na maelfu ya waandamanaji pamoja na wafuasi wamekusanyika Jumanne jioni wakati wa mkutano uliofanana na kampeni wake Rais Donald Trump kwenye mji mkuu wa Arizona wa Phoenix. Polisi walijaribu kuwatenganisha wafuasi wa Trump na waandamanaji huku kukiwa na hali ya taharuki hapa na pale. Waliokuwa wakiandamana ni makundi yenye msimamo wa mrengo wa kushoto yaliyokasirishwa na matamshi ya Trump hadharani kuhusu tukio lililotokea Charlottesville huko Virginia. Wengi walikasirishwa na msimamo wake wa kulaumu makundi yote yaliyoshiriki maandamano ya Charlottesville bila kusema wazungu wenye msimamo ya kibaguzi ni wenye makosa. Kwenye maandamano ya Jumanne, wa Marekani kutoka makabila ya asili pamoja na makundi yanayopinga sera za uhamiaji za Trump pia walikusanyika. Awali wengi wao waliandika kwenye kurasa zao za Facebook kuwa wangeshiriki maandamano hayo. Hata hivyo, mkuu wa polisi wa Arizona Jerry Williams amesema kuwa mji wa Phoenix umeshuhudia maandamano ya makundi yanayotofautiana hapo awali na kwa hivyo kubuni mbinu za kukabiliana na hali.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ibada ya kumkumbuka mwanaharakati wa kimataifa aliyepambana na majangili ili kuwalinda ndovu na vifaru, Wayne Lotter, ilifanyika jijini Dar es Salaam hapo jana. Wito umetolewa na walinda wanyamapori wanaharakati na maafisa wa serikali ya Tanzania ni kutaka watu waendeleze kazi za lota na kulinda ndovu na kupambana na ujangili. Abdi Shakur Abud alihudhuria ibada hiyo karibu na mahali lota alipouawa wiki iliyopita na kututayarishia taarifa ifuatayo.
Ibada hiyo maalum ikiwa ni mojawapo ya ibada mbalimbali zitakazofanyika hapa Tanzania kumkumbuka Wayne Lotter, alitumia maisha yake kupambana na ujangili na kuzuia mauaji ya ndovu, ilifanyika katika eneo la Baobab Village karibu na mahala alikouliwa siku ya Jumatano iliyopita. Akizungumza kumkumbuka mwenzake, Chris Clark alianzisha taasisi ya PAM pamoja na Ali na Magaya, alitoa wito kwa Tanzania na Afrika wote kuungana pamoja kupambana na majangili kufuatana na mkakati na juhudi alizoanzisha Lotter, akisisitiza kwamba wataendelea kupambana na kukamilisha kazi alioanzisha Wayne. Naibu mkurugenzi wa kitengo cha kupambana na majangili katika Wizara ya Mali Asili na Utalii, Robert Mande, akizungumza katika ibada hiyo amesema uchunguzi wa polisi ungali unaendelea.
Kwa hiyo waliomvamia bwana Wayne Lotter, uchunguzi unaendelea. Uchunguzi unasimamiwa na jeshi la polisi na tutajua kwamba hawa watu walikuwa na lengo gani na kwa nini walifanya hivyo, na hatua kali zitachukuliwa. Kwa hiyo ni vigumu kusema kwamba wahalifu hawa waliofanya kosa walikuwa na nia gani kwa sasa. Lakini uchunguzi unaendelea kwa kushirikisha vyombo vya ndani na nje katika ngazi tofauti tofauti. Kwa hiyo ni kuhakikishia tu kwamba wananchi wasiwe na shaka, serikali imejipanga kwa sababu uhalifu wahalifu wanafanya uhalifu wakiwa na sababu zao binafsi ambazo huwezi kuzijua mpaka unapokuwa mmewakamata na mmeweza kuchukua.
Mande alisema Wayne alikuwa mshirika wake mkuu katika kufanya kazi pamoja na kusanya habari za kijasusi ili kukabiliana na majangili, na hivyo anasisitiza kwamba ataendelea kutekeleza mikakati aliyoacha Wayne na kuhakikisha ujangili unakomeshwa Tanzania. Malcolm Ryan, rafiki wa karibu wa Lotter, anasema kutoweka kwa rafiki yake ni pigo kubwa katika vita dhidi ya majangili, kwani alifanikiwa kubadili wimbi la mauaji ya ndovu na kuimarisha tena utalii nchini Tanzania.
Ilisaidia sana upande za kusimamisha. Ukifikiria katika mwaka 4 za nyuma, sasa hivi Tanzania inaweza kuwa proud kwa kazi tuna magombana na majangili. Wakati zamani tulikuwa famous kwa ajili ya iwe ya country na elephant slaughtering, wanawaga tembo nyingi. Sasa imesaidia sana inchi na hata upande za utalii, kwa sababu wageni wa nje wanakuja kwa ajili kumuona wanyama.
Raina anasema wana matumaini juhudi zake zitaendelea kwa faida ya utalii wa Tanzania.
Sisi tunaomba sana waendelee na kazi hii. Tunaomba sana PAM Foundation na pamoja na serikali waendelee kugombana na majangili na simamishe hizi mauaji ya watembo.
Taasisi ya PAM iliyoanzishwa na Lotter pamoja na wenzake iliandaa ibada hiyo iliyohudhuriwa na maafisa wa serikali ya Tanzania, watetezi wa haki za wanyamapori kutoka Tanzania na Kenya na wanadiplomasia. Abdushakur Abud, Sauti ya America, Dar es Salaam, Tanzania.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na bado tukiwa katika eneo la Tanzania, serikali ya nchi hiyo imekubali kutoa wataalamu wa saikolojia kwa ajili ya kuendelea kuwasaidia watoto walionusurika katika ajali ya basi la wanafunzi ili kuwaweka sawa na pia kuwaandaa kufanya mitihani. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi kutoka Arusha.
Akizungumza wakati anakabidhi fedha kiasi cha shilingi milioni 23.27 kwa wazazi wa watoto hao zilizokuwa zimebaki kwenye fedha zilizokuwa zimechangwa kusaidia maafa ya ajali hiyo, Mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo, aliyekuwa anasimamia zoezi hilo, amesema kazi ya kutoa tiba ya kisaikolojia pia ilishafanyika kwa wanafunzi wa shule hiyo ya Lake Vincent.
Serikali pia tulijiandaa. Wakati ule ambao wamekwenda wenzetu wa kutibiwa Marekani, tulikwenda pia kutoa elimu ya kisaikolojia kwa wale watoto waliobaki ambao wao hawakuwa sehemu ya hiyo ajali. Na tuliamini pia hawa watakaporudi nao pia watahitaji kupata hiyo elimu ya kisaikolojia. Kwa hiyo niwahakikishie tu kama serikali tutawapatia wataalamu wa masuala hayo, watakaa na watoto wetu, watawapa hiyo elimu ya kisaikolojia ili kuwajenga vizuri zaidi, na mwisho wa siku waendelee nao kufaidi na kufurahi huo utukufu ambao Mungu ameonyesha kwao.
Wakizungumza baada ya kukabidhiwa fedha hizo, wazazi wa watoto hao wameshukuru serikali ya Tanzania na wafadhili kutoka Marekani kwa msaada mkubwa wa watoto wao tangu mwanzo hadi sasa hivi.
Na pili, nashukuru serikali yetu ya Tanzania na serikali ya Marekani kwa jinsi walivyojitoa kushiriki na sisi kwa hali na mali.
Aidha, wazazi hao wamesema pamoja na watoto wao kuwa nje ya shule kwa zaidi ya miezi mitatu sasa, wako tayari kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi unaotarajiwa kufanyika mwezi Septemba mwaka huu. Baada ya kutokea kwa ajali hiyo mwezi Mei mwaka 2017 katika eneo la Karatu mkoani Arusha, wadau mbalimbali walijitolea kwa hali na mali kusaidia na kuchanga fedha, ambapo walifikisha shilingi milioni 285.49 ambazo kwa mujibu wa mkuu huyo wa mkoa, baada ya kutumika na kufanikisha shughuli ya mazishi ya wanafunzi wote 32 na walimu wawili na dereva wao waliofariki na mahitaji mengine, zilibaki shilingi milioni 23.27. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania. Mimi ni Asraji Mvungi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika wilaya ya Gulu kaskazini mwa Uganda, iliyokumbwa na migogoro ya kisiasa na vita vya waasi tangu utawala wa Rais Milton Obote uliposambaratika kiustawi kwa miaka mingi. Lakini sasa mji wa Gulu unaendelea kushuhudia mabadiliko makubwa, kama vile kuboreshwa kwa utalii kwa kuwapokea wageni kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Mwandishi wetu wa Mombasa Joseph Kioko aliye Kenya amefuatilia taarifa hiyo na kuandaa ripoti zaidi.
Kuanzia juma lililopita, wanamichezo chipukizi kutoka shule zaidi ya 200 za Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda na Burundi waliwasili katika mji wa Gulu ili kushindana katika aina ya michezo 13 hadi mwishoni mwa mwezi huu wa Agosti. Hii ni ishara nzuri katika juhudi za kujenga upya Gulu na kuhakikisha maelfu ya wenyeji wa wilaya hiyo iliyo na raia takriban 1200 watanufaika na kuweka hai matumaini ya maisha licha ya vita vilivyowatatiza kwa miaka mingi. Mnamo Machi mwaka huu wa 2017, manispaa ya Gulu iliteuliwa kuandaa michezo hiyo muhimu kanda ya Afrika Mashariki, na uwanja mkuu unaotumika kwa sasa unapatikana katika chuo cha Mtakatifu Joseph Laibi. Ushindani baina wanamichezo hao chipukizi pamoja na wakufunzi wao na mamia ya walimu wanaoshirikishwa pia ni njia moja ya kuboresha uhusiano katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Michezo inayotarajiwa kuwa na mnato na ushindani mkubwa ni pamoja na kandanda, riadha, rugby na mpira wa kikapu, miongoni mwa michezo mingine. Wenyeji Uganda wana rekodi nzuri ya kushinda katika taji la kandanda tangu michezo hiyo ilipozinduliwa miaka 15 iliyopita, yani kwa sasa ni makala ya 15, wakati Tanzania ikijiandaa kupambana na Kenya katika ubingo wa mbio za masafa marefu. Itakumbukwa kwamba Tanzania imeingia katika historia kushinda nishani katika michezo ya dunia iliyokamilika hivi majuzi katika mji wa London, Uingereza. Vijana wa Rwanda upande wao wameapa mwaka huu kuvua Kenya matawi ya mpira wa kikapu, japo Kenya imekuwa ikifanikiwa kila mwaka kutoa ubingwa huo upande wa vulana na wasichana. Kushindana uwanjani na kujenga uhusiano katika eneo la Afrika Mashariki sio mwisho wa michezo hiyo. Manufaa zaidi ni masomo ya vyuo vikuu na ajira ambazo vijana wanapata kutokana na vipawa na uhodari wao wa michezoni. Kocha Mkenya Philip Onyango, ambaye kufikia sasa ameshinda mataji mengi zaidi eneo la Afrika Mashariki, aliambia Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili anajivunia kuongoza shule mbalimbali kushinda ubingwa wa mpira wa kikapu. Baadhi ya wachezaji waliopitia mikononi mwa kocha Onyango walifanikiwa kusomea vyuo tofauti huko Marekani na hata kufanya kazi katika majimbo mbalimbali nchi hiyo ya Marekani. Huyu hapa Philip Onyango.
Wamekwenda wengi Marekani, karibu 31. Niko na karibu 50 ambao wameajiriwa na county governments. Niko na kadhaa, na mimi najivunia hivyo kwa sababu ukiwa wewe tayari una mtoto, nia yako ni kumuona akifaulu. Kwa sababu nilikuwa na mimi nimeketi tu naona pesa zinaingia kutoka Amerika, kutoka wapi, na ndio nikasema kwamba sita nitaendelea bado, kwa sababu ukisaidia wengine unawasaidia wasaidie wengine, na huwezi kujua pengine watakusaidia wewe.
Kocha huyo anayesema anajichukulia kama mzazi wa vijana wengi anaamini kwamba hilo linazidi kumpa nguvu za kuendelea kunawiri na kuwa kocha bora zaidi wa vijana chipukizi katika bara la Afrika. Je, mataji aliyoshinda ni mangapi?
Ile nitakwambia ukweli ni kwamba Mombasa ni mataji ni 26. Kwa sababu nakwambia sijafungwa. Yale ya mkoa 26. Akisa tukienda kitaifa, National Netball nimekuwa na mataji 9, National Basketball nimekuwa na taji 13. Alafu tukienda kimataifa niko nazo 9. East Africa ambapo nafikiri ndio the biggest number. Hakuna kocha amewahi kutimiza. Wote wananitambua na si Afrika Mashariki peke yake. Naweza kusema kwamba bara nzima la Afrika, kwa sababu mimi ndio mkufunzi pia ya timu ya Kenya ya vijana. Usiyozidi miaka 18. Na nimewahi kwenda kama Tunisia, nimewahi kwenda Cairo, na nikienda huko na wachapachapa. Nimechapa Mozambique, nimechapa Tunisia yenyewe kwao. Sasa kidogo mimi naona kama the sky is the limit. Sioni kama kuna mahali mimi nitazuilika.
Maelfu ya watu kutoka maeneo mbalimbali nchini Uganda wamesafiri katika wilaya ya Gulu iliyo kilomita 350 kutoka mji mkuu wa Kampala ili kushuhudia michezo hiyo inayotajwa kama ya kusisimua. Mimi ni Josephat Kioko kwa niaba ya VOA idhaa ya Kiswahili.
Shukran sana Josephat Kioko kwa taarifa hiyo katika kipindi chetu cha vijana. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Napenda kukumbusha basi, unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Baada ya muda mfupi, mwenzangu Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Maafisa wa serikali na wale wa polisi wa Guinea wamesema Jumanne kuwa takriban watu 8 wamekufa na wengine kujeruhiwa baada ya mlima wa taka kufunika nyumba zao kwenye mji mkuu wa Conakry kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini humo. Afisa wa mahakama moja ya Uganda amesema kuwa imetoa hukumu ya kifungo cha maisha Jumanne kwa Sheikh Muhammad Yunus, kiongozi wa kundi la Kiislamu lenye msimamo mkali la Tablighs, pamoja na washirika watatu baada ya kupatikana na hatia ya ugaidi kwa kupanga kudhuru wenzao. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema Jumanne kuwa marekebisho yaliyofanywa na Rais Donald Trump kuhusu Marekani kwenye vita vya Afghanistan yatabadili mambo, kwa kuwa sasa makamanda wa Marekani waliyeko Afghanistan wamepewa uwezo wa kufanya maamuzi kulingana na hali ilivyo nchini humo bila kutegemea maamuzi ya kisiasa pamoja na masuala mengine. Waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson wakati huo huo amesifu uamuzi wa Korea Kaskazini wa kupunguza matamshi ya vita kufuatia vikwazo vipya vilivyowekwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wakati akizungumza kwenye ofisi za wizara hiyo Jumanne, Tillerson amesema, nimefurahi kuona kuwa Pyongyang imeonyesha uadilifu wa kiasi fulani ambao haujashuhudiwa hapo awali. Vyanzo vya mahakama ya Spain vimesema kuwa mshukiwa aliyekamatwa kuhusiana na shambulizi la gari la wiki iliyopita mjini Barcelona ameambia mahakama Jumanne kuwa kundi lake lilikuwa likipanga mashambulizi makubwa zaidi kwa kutumia vilipuzi.
Naam, na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi hapa ni Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu hapa studio
Harrison Kamau.
Mwendeshaji wa matangazo ya leo ni Deodon Chibairo. Sisi sote kwa pamoja tunawatakia ni nyote asubuhi njema kutoka Washington DC.